Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 22 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Norii vor acoperi claie peste grămadă cerul zilei de astăzi. Vremea va fi așadar mai mult posomorâtă, dar încă relativ caldă pentru această perioadă a anotimpului. În orice caz, toamna merge în direcția corectă, inevitabil, nu ca societatea moldovenească în sondaje, tot timpul în direcție greșită.
Sub plapuma norilor, temperaturile cresc un pic, vor fi 7-8 grade între Dubăsari, de-a lungul Nistrului și Cahul. În capitală și localitățile din direcția nordică până la Bălți inclusiv sunt prognozate 5-6, iar la Iedine, Țăroca și Briceni se așteaptă 3-4 grade.
Fructele, legumele și vinul au ajuns din nou în vitrina presei sau, mai curând, interesele care sunt cultivate în legătură cu acestea, dar și eforturile de a le aduce în limitele legalului și normalității. Ce și de ce compromite reputația de buni exportatori a agricultorilor din Republica Moldova? În interviul ce va urma cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
În partea a doua a emisiunii, ascultați tradițional rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se ce fel de democrație a construit Republica Moldova în 20 de ani de independență. Și jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu astăzi reluând îndemnul dintr-un editorial semnat Andrei Pleșu, opriți-vă!
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova va primi o nouă tranșă a împrumutului de la Fondul Monetar Internațional în valoare de 76 de milioane de dolari și premierul Filat spune că Moldova are nevoie de un nou acord cu fondul, nu atât pentru bani, cât pentru credibilitate. Înțelegerea de încetare a focului dintre palestinieni și israelieni pare să țină și să mulțumească ambele părți și președintele României declară că este posibil ca la Consiliul European de astăzi de la Bruxelles să nu existe niciun fel de înțelegere despre bugetul Uniunii pe următorii ani. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Fondul Monetar Internațional va acorda Moldovei o tranșă de 76 de milioane de dolari din creditul de aproape jumătate de miliard de dolari convenit în 2010 și va prelungi programul de asistență în primele trei luni ale anului viitor. Anunțul a fost făcut ieri de emisarul fondului, Nicolae Gheorghiev, la sfârșitul unei misiuni de documentare. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că Moldova are nevoie de înțelegeri cu Fondul Monetar Internațional, nu neapărat pentru bani de la această organizație de creditare.
Eu pot să vă spun în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova că noi avem nevoie de program, ceea ce nu înseamnă obligatoriu că avem nevoie de bani de la Fondul Monetar Internațional. Însă acest program ne-ar ajuta nespus de mult pentru a avea credibilitate în raport cu ceilalți parteneri de dezvoltare.
Ministrul Apărării din Republica Moldova, Vitalie Marinuță, s-a declarat îngrijorat de știrea că Tiraspolul ar fi mărit bugetul militar până la 17% din produsul intern brut al regiunii. Într-un interviu publicat de site-ul de știri Unimedia, Marinuță a spus că forțele de menținere a păcii trebuie desființate pentru că ele nu fac decât, cităm, să protejeze și să dezvolte regimul separatist. Acordul de încetare a focului negociat de Egipt și de Statele Unite pentru a pune capăt violențelor declanșate în urmă cu peste o săptămână între gruparea Hamas, care controlează fâșia Gaza, și Israel, pare să țină, iar palestinienii au sărbătorit noaptea trecută înțelegerea. Potrivit ei, palestinienii nu vor mai lansa anchete asupra Israelului, iar Israelul va permite un acces mai larg în și din fâșia Gaza și Israelul va înceta și el orice ostilități. Ambele părți consideră că înțelegerea îi avantajează și a fost salutată de Consiliul de Securitate ONU și de secretarul general Ban Ki-moon. În cele peste 8 zile de violențe au murit 150 de palestinieni și 5 israelieni și au fost lansate peste 1000 de rachete dintr-o parte și alta. Zeci de organizații neguvernamentale de prestigiu din Rusia refuză să se conformeze unei noi legi care le limitează activitățile. Legea prevede ca toate ONG-urile care primesc finanțare străină să se înregistreze oficial sub numele de agenți străini. Ludmila Alexeeva, fondatoarea Comitetului Helsinki din Rusia, a declarat că legea este absurdă și că organizația pe care o reprezintă nu o va respecta și că în eventualitatea în care organizația sa va fi pedepsită, va aduce cazul la curățenie Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Este pentru prima dată când oameni care urmăresc respectarea legilor, cei care activează în domeniul respectării drepturilor omului, vor lăsa deoparte litera legii. Această lege ne pune într-o situație imposibilă. Nu putem să ne înscriem ca agent străin, așa cum cere legea, pentru că asta ar însemna să dăm informații false. A declarat Alexeeva. Legea adoptată de administrația lui Vladimir Putin impune amenzi de până la $10,000 pentru nerespectarea ei. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat miercuri, înainte de plecarea la Bruxelles, că negocierile din cadrul Consiliului European pentru bugetul Uniunii Europene 2014-2020 se anunță dificile și că nu exclude posibilitatea de a nu se ajunge la o soluție. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău și în jurnalul de corespondent din finalul acestei emisiuni va fi consacrat tocmai acestui subiect și declarațiilor președintelui Traian Băsescu.
Mulțumim, Oana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vă prezentăm un interviu cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Colega noastră, Valentina Ursul, a întrebat în ajun pe domnul ministru Bumacov de ce exporturile moldovenești de fructe și legume către Federația Rusă au ajuns în pragul unor noi restricții și au căpătat un nou iz de scandal.
Ministerul Agriculturii de 2 luni de zile investighează situația care s-a creat la exportul producției pomii legumicole. Noi am avut semnale de la agenții economici că se creează probleme artificiale, știind deja de această practică vicioasă care am avut-o cu un an jumate în urmă, când cu adevărat s-a încercat monopolizarea exportului în Federația Rusă și au fost deconspirate acele scheme și pedepsiți cei care au fost implicați, s-a lăsat puțin...
Cine a fost pedepsit?
Șeful adjunct a Inspectoratului Fitosanitar a fost demis, pe urmă restabilit de judecată și ulterior din nou demis, fiindcă s-a adeverit că a fost implicat în aceste scheme de monopolizare cu alți actori din piața noastră.
Domnule Bumacov, astăzi e clar cine poartă vina pentru noile probleme apărute în exporturile moldovenești către Federația Rusă.
Doamna Valentina, eu nu sunt judecător și procuror ca acum
dar
să dau
verdict. Dar exportatorii au admis încălcări.
Astăzi am avut a doua ședință a grupului de lucru care a fost creat de domnul prim-ministru.
Importatorii ruși de fructe și legume zic că Ministerul Agriculturii de la Chișinău ar purta vina.
Deja am fost telefonat de acești oameni care s-au cerut scuze. Evident, eu aș dori că aceste scuze să vină în formă de dezmințire, fiindcă în Federația Rusă sunt importatori care se luptă pentru marfa noastră, că este marfă de calitate. Dar avem agenți economici care reușesc cumva să conlucreze mai simplu cu alții.
Cu alții cu cine?
Deci cei din Federația Rusă lucrează cu cei din Republica Moldova. Unii au relații de mai mulți ani, sunt relații bune, dar la un moment decid să-și schimbe partenerul în Federația Rusă. Evident că acești oameni sunt foarte nemulțumiți și atunci când îi întreabă pe din Republica Moldova, dar voi de ce v-ați dus la altă companie? Evident că ăștia invocă diferite motive. Evident, cel mai simplu motiv ar fi că Ministerul Agriculturii ne-a dat indicații să lucrăm cu altcineva ca să se spele de această problemă. Că până la urmă agenții economici vin să ne spună care cu adevărat sunt problemele. Unii cer mai multe documente și ăștia au dreptate care lucrează în rețele de supermarkete, au nevoie de mai multe documente, de mai multe probe și așa mai departe. Iar agenții economici, atunci când găsesc un partener care nu are atâtea cerințe față de ei, evident canalizează producția la ceilalți. Și atât este lupta între cei din Federația Rusă care preiau marfa și lupta între ăștia care expediază în Federația Rusă. Și evident, oricine lui este mult mai ușor să spună, da, guvernul, ministerul, cineva ne face probleme și voi dați-ne pace, lucrăm așa cum lucrăm.
Dar cineva comite totuși infracțiune?
Eu vă rog să divizăm pas cu pas ceea ce am lansat cu un an și ceva în urmă, am depistat, am curățit și în ultima perioadă ne-am axat pe problemele din Federația Rusă. Noi credeam că suntem mari eroi, că ne-am rezolvat problema cu lista de producători să nu fie 30 sau 50, dar 250. Să nu avem 7 inspectori să alerge cel de la Soroca la Briceni și invers. Am mai aprobat o listă de 22 de inspectori.
Am înțeles că, în general, nici practica asta cu lista nu e una bună.
Nu este o practică bună. bună, dar nu noi comandăm muzica aici. În Federația Rusă toate țările exportă în conformitate cu unele liste și nu este Republica Moldova țara care ar putea acum convinge Federația Rusă să se dezică de aceste liste. Este o regulă stabilită. Acum, din partea noastră, nu ar trebui să fie nicio problemă, fiindcă dacă o să luați aceste 250 de companii la care Federația Rusă cu bunăvoință ne-a permis, fiindcă de multe ori am fost avertizați că din Republica Moldova nu ar trebui să fie mai mult de 50-60 de companii.
Dumneavoastră ați vrut să demonopolizați prin extinderea numărului acestor firme care au dreptul.
Păi sigur, când ai condiții din partea Federației Ruse, 50-60 de firme să fie și avem scrisori oficiale, nu odată. Noi am mers la Moscova, i-am convins că această problemă creează corupție, fiindcă din 400 de doritori care erau atunci, dacă impui 50 sau 60, vă rog, spuneți-mi care vor fi criteriile. Nu poți fără corupție în așa situație. Și am convins Federația Rusă, Rosselhoznadzor, dați-ne voie să extindem această listă. Care vor încalca, îi vom scoate din listă. Care vor ocupa loc și nu vor exporta, îi vom scoate din listă. Dar dați-ne voie să nu creăm acest fond de corupție și am reușit acest lucru. Numai că în timpul când noi facem acest lucru în Federația Rusă și când lucram cu Rosselhoznadzor și făceam ședințe comune a colegilor Ministerului Agriculturii Republicii Moldova cu Federația Rusă, la noi a reapărut cancerul aici. Sper că acest cancer poate fi tratat. Cei care de fapt erau responsabili să nu admită apariția acestei probleme au fost foarte ușor ademeniți să înceapă.
Dar
totuși.
Dar cine sunt acei?
Ceea ce eu am deținut informații și astăzi confirmă și de alte structuri ale statului că am avut dreptate, cei care au fost demiși consider că au păcate și consider că am procedat drept și ceilalți care vor fi depistați că au fost implicați în încercarea de a redirecționa aceste firme sau în încercarea de a colecta bani sau altă problemă era că se tărăgăna prezentarea
intenționat.
Se invocau diferite pricini până nu se ajungea la o plată așa convenabilă care se permită. Când am văzut că se întâmplă acest lucru, dar mare tragedia noastră este că exportatorii se tem, se declare numele celor care îi impun să plătească, să treacă prin alte structuri și așa mai departe. Dar vom continua, vom lucra și vom găsi soluția și vă mulțumesc dumneavoastră foarte mult că ați mediatizat acel termen, că cei care pun bariere la export sunt criminali. Asta trebuie să fie clar și noi asta am spus de mult. În politicile Ministerului Agriculturii noi vorbim clar. Republica Moldova are nevoie de export ca de aer și fiecare birocrat, fiecare om responsabil trebuie să facă tot ce este posibil ca exportul să fie liber și prompt. Și atât, astăzi am discutat un lucru foarte important. Inspectoratul Fiscal a venit cu problemele colectării impozitelor. Noi parcă am vorbit că de impozite și de moarte nu scapă nimeni. De ce producătorii agricoli conștienți și exploatatorii nu au obiecții? Știu că trebuie să plătească impozite și doresc să plătească. Dar avem proceduri destul de complicate. Noi astăzi am convenit că discutăm și cu Departamentul Vamal, și cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor, cu Inspectoratul Fiscal, cum noi am putea face și mai transparent, și mai simplu procedurile și să fie urmărite cele impozite de care statul are nevoie. Și oamenii nu sunt împotrivă, fiindcă 90% sunt oameni de bună credință. Nu vor să se schiveze, vor proceduri mai simple.
Pentru că a fost domnul Onișcinco, șeful Rospotrebnadzorului rus în Republica Moldova. El zice că ar exista o schemă de furnizare a vinurilor moldovenești în Federația Rusă prin Abhazia, utilizată de agenții economice din Moldova, care ar putea servi drept pretext pentru ca serviciul sanitar rus să impună noi restricții la exportul de vinuri.
Cu domnul Onișcinco ne-am văzut de 4 ori și am discutat această problemă. Este o problemă care, dacă să o luăm din punct de vedere pur juridic, nu prea avem mult ce reproșa acestor agenții economici care au contracte și care exportă. Dar dacă să ne gândim la relația noastră cu Federația Rusă, la importanța acestei piețe, noi nu putem să rămânem surzi la recomandările domnului Onișcinco, fiindcă și noi când avem probleme, îl rugăm pe domnul Onișcinco cumva să ne ajute. De fapt, de la domnul Onișcinco aceasta a venit nu atât cât o cerință, cât o observație. Că iată, vinul din Republica Moldova sunt exportate în Abhazia. În Abhazia sunt îmbuteliate, când colo merge în vrac. Și vin buchet Abhazie, cum l-a numit dumnealui, în Federația Rusă. Și este o mare problemă pentru Rospotrebnadzor. Și de ce se cere și contribuția noastră? Am convocat acei exportatori de vinuri în Abhazia și am discutat ce facem. Ori susținem 5 exportatori de vin în vrac și creăm problemă la toți ceilalți peste 50, ori găsim o înțelegere ca pas cu pas, ori trecem la vinuri îmbuteliate, ori vă înțelegeți cu întreprinderile din Federația Rusă care pot face același lucru și le duce direct în Federația Rusă pentru a nu tensiona situația. Și astăzi am scris o scrisoare domnului Ionișencu în care am spus toți pașii care noi îi vom întreprinde să minimalizăm această problemă. Noi înțelegem că este o problemă pentru rost pătrimonial și nu putem să rămânem fără acțiuni.
Și am mai reținut ceva, care exista cazuri de înapoiere a cărnii din Moldova de către partenerii ruși care au loc din vina producătorilor tot din Moldova.
Poate eu să vă spun așa, sincer, care este marea problemă a exportatorilor din Republica Moldova? Dacă cei din țările Europei de Est se organizează în asociații și la Moscova vine reprezentantul asociației și reprezintă sute de producători și le reprezintă interesul și rezolvă probleme și tot ce se importă se vinde în rețele de supermarket, unde trebuie să ai și calitate și cantitate și cuvânt, apoi producătorii din Republica Moldova se luptă pentru export și se luptă unul cu altul. Merge unul și scrie scrisoare celălalt din Republica Moldova. Atunci celălalt este controlat și nu este mare problemă ca un lot de carne exportat în Federația Rusă, el s-a atins de podea și s-a găsit ceva murdărie. Și de fapt, noi știm cum ei se comportă în Federația Rusă și în loc să avem o poziție bună, asociată, ca să ne susținem unul pe altul, ei unul pe altul se toarnă acolo și iată apar aceste probleme. Dar nu sunt probleme grave. Acestea sunt probleme de igienă. Undeva s-a scăpat puțină murdărie, undeva s-a rupt ambalajul. Eu vă asigur că orice exportator din orice țară are așa probleme. Numai că nu se indică unul pe altul așa cum mai noștri. Dar noi știm de acest lucru, noi lucrăm cu ei, totuși relațiile noastre cu Rosselhoznadzor sunt une de parteneriat, dar și de responsabilitate. Gesturile lor care au fost făcute ne permit și noi să luăm măsuri mai dure aici la noi pentru a proteja pe cei de bună credință de cei de rea credință.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Fondul Monetar Internațional va acorda Moldovei o tranșă de 76 de milioane de dolari din creditul de aproape jumătate de miliard convenit în 2010 și va prelungi programul de asistență pentru Moldova în primele 3 luni ale anului viitor. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță s-a declarat îngrijorat de știrea că Tiraspolul ar fi mărit bugetul militar până la 17% din produsul intern brut al regiunii și a cerut ca forțele de menținere a păcii să fie desființate. Acordul de încetare a focului negociat de Egipt și de Statele Unite pentru a pune capăt violențelor declanșate în urmă cu peste o săptămână între gruparea Hamas, care controlează fâșia Gaza, și Israel, pare să țină. Ambele părți consideră că înțelegerea îi avantajează și a fost salutată de Consiliul de Securitate ONU și de secretarul general Ban Ki-moon. Zeci de organizații neguvernamentale de prestigiu din Rusia au refuzat să se conformeze unei noi legi care le limitează activitățile. Legea prevede ca toate ONG-urile care primesc finanțare străină trebuiau să se înregistreze oficial sub numele de agent străin până ieri. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat miercuri, înainte de plecarea la Bruxelles, la negocierile din cadrul Consiliului European pentru bugetul Uniunii Europene, că acestea se anunță dificile și că nu exclude posibilitatea de a nu se ajunge la o soluție. Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a cerut ieri, la întrevederea pe care a avut-o la Moscova cu omologul său din Ucraina, Mykola Azarov, să se decidă dacă Ucraina se alătură sau nu Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan. Și organizația Amnesty International a spus că regretă execuțiile din ultimele 2 zile din Afganistan. Au fost executați în ultimele 48 de ore 14 oameni. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
7:19, o scurtă revista prese acum. Publicația electronică comersant.md scrie despre decizia Fondului Monetar Internațional de a prelungi programul de asistență pentru Republica Moldova cu încă 3 luni, deși acesta urma să se încheie la 29 ianuarie 2013. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, a îndemnat guvernul de la Chișinău să nu mai amâne mărirea taxelor la băuturile alcoolice și carburanți, notează Comersant. De asemenea, domnul Gheorghiev a amintit despre nevoia adoptării unei legi privind transparența în sectorul bancar, arătându-se îngrijorat de deteriorarea calității activelor și problemele legate de Banca de Economii, în care statul este acționar majoritar și consideră că este necesară implicarea urgentă a autorităților. Cotidianul Adevărul observă că în ultimii ani Republica Moldova nu s-a bucurat de atenția unor investitori importanți. Printre excepții a fost intrarea pe piață a concernului german Dreiecksmeyer, unul din cei mai mari producători din lume de echipamente electrice pentru automobile. Producătorul a deschis până în anul 2011 două fabrici în Bălți, la care lucrează în prezent 2600 de angajați. Zilele trecute, însă, compania a renunțat la construcția celei de-a treia uzine în favoarea României, decizie ce pune în pericol eforturile autorităților de la Chișinău de a atrage noi investiții și de a scoate economia din criză, notează publicația. Decizia companiei se datorează în mare parte hărțuielii la care este supus investitorul de către serviciul fiscal, scrie Adevărul. Victoria Puiu notează în Timpul, făcând referire la datele Băncii Mondiale, că în timp ce acum 4 ani transferurile emigranților moldoveni reprezentau o treime din produsul intern brut, anul curent ponderea acestora constituie doar 23%. Noi exportăm forță de muncă pe piețele din afară, iar în schimbul lor primim aceste finanțări din exterior. Totuși, în realitate, această sursă de finanțare nu este una durabilă, deoarece este afectată de o mulțime de șocuri, atât în țara recipientă, Republica Moldova, cât și în țările donatoare, unde moldovenii lucrează, a declarat pentru Timpul Tatiana Lariușin, expert economic al IDIS Viitorul. Săptămânalul Ziarul de Gardă a insistat să afle de la analistul politic Anatol Țăranu ce va urma cererii Federației Ruse de a deschide un consulat la Tiraspol, despre care părerile autorităților de la Chișinău sunt împărțite. Situația Rusiei e destul de vulnerabilă pe plan internațional și ea vrea, pe orice cale, să-și legitimeze prezența în Transnistria. Regimul este nelegitim, prezența trupelor la fel, consulatul ar fi un punct de pornire, s-ar crea un precedent. Lucrurile oricum nu vor scăpa atenției formatului de negocieri în 5+2. Chișinăul trebuie să manifeste consecvență, inteligență, dar și curaje, de părere analistul. Aneta Grosu, de la același ziar, a căutat să afle de la Eleonora Cercavski, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, ce s-a schimbat în activitatea școlilor cu studiere în limba română din stânga Nistrului, odată cu pronunțarea deciziei CEDO de condamnare a Federației Ruse pentru discriminarea acestor școli. Faptul că o instanță internațională le-a făcut dreptate e foarte important pentru acești oameni terorizați de atâta timp de regimul separatist, a declarat Eleonora Cercavski. Cât despre atitudinea autorităților separatiste față de aceste școli, după pronunțarea hotărârii CEDO, ea rămâne neschimbată. Acestea au fost câteva teme din presă. Mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Сфи стабилы политика у нас цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că m-a pus pe gânduri o idee a celui de-al treilea președinte american Thomas Jefferson. Iată, citez, când un guvern se teme de cetățeni, e democrație. Când cetățenii se tem de guvern, e dictatură. Am încheiat citatul. Am încercat să mulez ideea asta pe realitatea moldovenească, ca să văd ce am construit aici în anii tranziției. Și recunosc că nu mi-a reușit. Societatea moldovenească e ceva cu totul aparte și pare să nu aibă de face și cu democrația și cu dictatura. e mai curând o struțocămilă bizară. Și într-adevăr, să afirm că guvernul moldovenesc se teme de cetățeni pare de dreptul ridicol. În anii tranziției, casta guvernanților s-a îndepărtat într-atât de voința maselor, încât poate fi considerată suficientă sieși. Guvernanții autohtoni fac ceea ce vor și nu prea pot fi influențați de cetățeni. De promisiunile pe care politicienii și conducătorii le fac în campaniile electorale, nici nu are rost să vorbim. Acestea sunt un fel de balon de săpun, așa că e limpede și pentru un nătăfleț că guvernul autohton nu se teme de cetățeni, unde mai pui că cetățenii sunt de multe ori apatici și ignoranți. E adevărat că nici dictatură clasică nu avem aici. Guvernanții autohtoni nu sunt tirani, firește. Dimpotrivă, par bonomi, sfătoși, democrați până în măduva oaselor. Au apus de mult timpurile în care cetățenii erau controlați de stat, intimidați sau deportați. Acum mașinăria statală te lasă în voia sorții, poți să faci ce vrei, să pleci în calitate de gastarbeiter în orice țară sau să strigi în gura mare la mitinguri. Cum să te temi de un stat care mai curând dă impresia că vrea să scape el de tine? Principiul lasă-mă să te las pare să fi devenit un modus vivendi pentru mulți conducători. Și atunci, ce am construit aici timp de 20 de ani? Ce fel de sistem e acesta care nici democrație autentică parcă nu este, nici dictatură nu pare a fi? Eu cred că avem de face cu o structură statală interesată mai cu seamă de propria ei supraviețuire, de propriile ei pârghi. O structură extrem de elastică și șmecheră, a cărei fațadă democratică e în contradicție cu esența birocratică. Asta văd eu după ce am trăit aici toți anii lungi ai tranziției.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Mi s-a părut nefirească ușurința cu care, acum câteva zile, Victor Ponta a acceptat ca președintele Băsescu să meargă la summitul Consiliului European de săptămâna aceasta. Sigur, Curtea Constituțională stabilise că președintele este cel care trebuie să ne reprezinte la Bruxelles, dar, pe de altă parte, Ponta avertiza că va insista să obțină mandat pentru acest summit, întrucât aici se discută probleme care țin de competența guvernului. Pasul înapoi făcut de primul ministru era însă unul înșelător. În fapt, Ponta l-a lăsat pe Băsescu să se arunce în groapa cu lei, pentru că la Bruxelles se discută bugetul Uniunii Europene pe perioada 2014-2020, buget care a împărțit țările Uniunii în mai multe tabere. O reducere a bugetului va afecta firește România, care poate pierde 8 miliarde de euro. Traian Băsescu a declarat că va negocia și că va încerca să ajungă, alături de partenerii europeni, la un acord. Victor Ponta a replicat că nu e vorba aici de negocieri și că singura poziție valabilă a României ar fi exercitarea dreptului de veto în ce privește reducerile bugetare. De aici încolo a început un fel de concurs pe tema cine apără interesul național, concurs pigmentat din belșug cu insulte și grosolănii. Oricum, în viziunea social-liberalilor, Parlamentul seamănă tot mai mult cu Marea Adunare Națională din timpul regimului comunist, acolo unde deputații nu făceau decât să aplaude și să ridice mâna. Cu siguranță că majoritatea populației nu înțelege mai nimic din complicatele probleme care vor trebui descălcite la Bruxelles. Și asta deoarece summitul european a devenit, pentru cele două tabere, încă un prilej de confruntare electorală cu tot cortegiul de bădărănii, calumnii, insinuări perfide. Opriți-vă, se intitulează editorialul lui Andrei Pleșu din numărul de săptămâna trecută al revistei Dilema Veche. Acest opriți-vă se adresează atât politicienilor cât și gazetarilor cu simbrie care otrăvesc spațiul public, transformându-l, îl citesc pe Pleșu, într-un soi de mlaștină urât mirositoare. Mă îndoiesc însă că apelul lucid și patetic al lui Andrei Pleșu ar putea avea vreun eco. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ceasul arată 7 și aproape 30 minute și ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroș și Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.